Кой кой?
Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Добре дошли в предаването Кой кой е? Гост в днешното издание Владислав Христов, писател, поет и още нещо, за което ще говорим малко по-късно в днешната ни среща. Добре дошъл.
Благодаря.
Ще говорим на ти, защото нашето приятелство е дългогодишно, така че най-мисля, че ще е по-леко, Влади, нали?
Да, да, разбира се.
Да започнем от там. Аз винаги съм гледал началото да спазваме на житейския път, който предопределя така или иначе по-нататъчната съдба. Обаче ще тръгнем от кръгълния камък на твоята съдба, последното нещо, което издаде, което премисли, което написа. Германиите. Защо Германии? Ето е книжката, между другото, една много приятна, много интересна, с доста дух написана.
И тази книга е част от една трилогия, така да кажа, която започна с Енсо, първата ми поетична книга, премина през Фи, втората и сега с Германии завършва. Германия като име идва от множествения поглед към държавата. Тоест, аз исках, пребивавайки там, да погледна на Германия в различните форми. По този начин може да имаме по-обективна представа. Тоест, Германия да не се приеме като клишето за Германия на хората, които не я познават.
Ти какво познават нея? Сравняваше с катедрала, говори за нейното величие, дори за падащите свободно листа върху немските улици, които създават усещане в душата най-вече. При тебе как се отрази Германия? Отпечата ли се?
Да, Германия няма как да не се отрази на който и да е, който иска да живее там, защото туристическите посещения са едно, но пренесе се в този живот там е съвсем различно. И си мисля, че Германия е много разнопосочна, т.е. не може една такава държава да се приеме едностранчиво. Винаги, естествено, първият сблъсък на чужденеца с чуждата култура, на имигранта, неговите първи емоции. Но после това преминава и започваш да живееш по някакъв начин техния живот. Друг е въпросът, доколко той е техен живот на теб ще ти понесе. Защото, особено ако си живял в България повече от 30 години, там вече всяко приспособяване ти идва ти взема, нали, от енергия, от всичко.
Иглата на реда в хаоса на нашата душа, нали? Да. Общо взето, да, наистина подредбата на живота в Германия може би е твърде различна от нашия българския. Ние, типичните южняци тук на Балканите, имаме малко по-лежерно отношение към нещата.
Да, те все още имат този голям комплекс от войната и възстановяването от последиците психически. Все още според мен се възстановяват както и материално, защото Берлин и големите градове все още, както имам един текст, са пълни с багери. Тоест продължават те постройки, които са разрушени по стари карти и снимки, да ги възстановяват. Но аз си мисля, че по-голямата рана на тая държава е в психиката на хората. И те наистина правят всичко възможно, държейки се доста толерантно към всякакви чужденци, да компенсират това, което са сторили. И в повечето хора не са искали, просто са били въвлечени като държавна политика в тая война.
Добре, да дигнем завесата. Какво правеше чужденецът, Влади, в Германия? Как се стигна до там?
Аз исках да видя как ще ми понесе въобще това западно, общо да го нарека, живеене. Дали това благоденствие там построено, нали, с много работа и въобще аз ще се впиша ли в него с това отчуждение на хората, защото там наистина хората сами по себе си са отчуждени, не само за чужденците, а самите те общуват доста така формално, но за това си има много причини. Дали този тип живеене ще ми понесе, и се оказа, че след време аз оцених нещата, нали, които е постигнала тая нация, но си прецених, че не там, а тук ми е мястото. и заминавайки в, от България за Германия с една ненавист, само се кай към държавата и към случващото се тук, се прибрах с една ясна мисъл, че тук ми е място, че тук имам функция, защото и там постигнах много, като изключим началния етап, който очистих хотелски стаи и всякакви други градинарски, какви ли не работи, мебели съм пренасял, но когато смина този етап и понавлязах и с езика, видях, че тая нация има нужда от човешки капитал, но не като личност и като въобще като отношение лично, а има като буквално като нещо, което иска да го натрупа. Аз не искам съм част от подобно нещо. Искам, мога да съм в, на място, където не е такъв висок жизнен стандарт, но искам да виждам ясно функцията си за тези хора.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите. Вие сте с предаването Кой? Сега ще говорим за омерзението. Дума, която гостът ни Владислав Христов споменава в началото на разговорът. Какво му липсва на един творец у нас?
Липсва, според мен, една цялостна политика за значимостта на култура, не само на литературата, но на културата като цяло за оцеляването на тая нация. Някак управляващите са от години вече след прехода са фиксирани в по-материалните неща и как по някакъв начин да направят мили очи на своя електорат. Но мисля, че без културните ценности, възпитавайки ги, няма да стане. И в един момент, както сега започва последните години се случва, ще се получи една нация с доста меркантилни млади хора. И това рязко ще снижи общото ниво на въобще напредък на нацията.
А не го ли забелязваме вече дори?
Да, това казвам, че последните години буквално рязко се вижда и стойностите много са подменени на всичко. Това сега може да минава по-леко, но след години бумеранга ще се върне със сигурност и ще бъде тогава страшно. Затова от сега трябва по някакъв начин всички хора, които имат някаква власт и са дошли на власт, да се замислят за всички тези неща. Книгата е буквално репресирана, ако говорим в частност за книгата. Издателствата, особено по-малките, са поставени в нечовешки условия. Едно от държавната политика, едно от книжарските вериги, които допълнително ги изцеждат с високи проценти и буквално в момента да се занимаваш с книгоиздаване се е превърнало в някакво доста романтично занимание. Тоест, това не бива да бъде така. Трябва издателът да има такава възвръщаемост, която да му дава сила да продължава напред, а не самия той да се чури как да свържа двата края. Дано това ново правителство въобще да има някаква по-различна политика, защото достатъчно други минаха, които съвсем неадекватно се отнасяха към културата.
За това тук и сега ще говорим малко по-късно. Нека да погледнем към твоята книга. Онази в житейски аспект, да се върнем назад, защото винаги е ясно, че това, което се случва на човек в един етап от живота, му предопределя това, което той е, което иска да бъде. Детството добро ли беше?
Да, детство с много игри, с падания, с кръв по коленете, с какви ли не неща, които сега в момента не виждам да се случват на децата. Живия живот, който в момента липсва не само на децата, а още на хората. И така, после малко по малко книги, четене.
Помниш ли между другото в училище как ни караха да си водим дневник? Всяко лято.
Да.
Това беше един набор от 20 книги,
да,
които ти играеш, не играеш.
Задължителният списък.
Качен на чанката с прашката, но да, въпреки всичко Да. Там нещо фанали от това. На мен беше адски досадно и то факта, че ме кара да ги преразказвам. Книгите ги четях с удоволствие.
Това преразказ, елемент на разсъждение, беше нещо, което наистина убиваше свободната мисъл на децата тогава, но те си бяха част от тогавашните възприемане на учителската система за научаване на децата. Но си мисля, че ние намерихме път, аз да кажем, стигна до Спасителя връща, една от първите книги, които ме потреси и си казах, о, няма такава книга голяма написана. И обаче малко по малко, после в тенерските години, дойдоха и Полет над кукуйче гнездо, и Пилето на Уилям Уортъм, и всякакви други книги, които ми показаха, че Спасителя връща е много хубава книга, но е един начален етап. И така, покрай четенето, малко по малко започнах така да си мисля, защо аз да не напиша нещо.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите. Нека писането започне сега. Владислав Христов открива поезията и то като автор.
Началната точка беше края на 80-те години, когато пишех едни много така добре звучащи римувани стихотворения.
Мерената реч тогава беше модерна.
Няма как, да, без това.
Птичка, цвичка.
Да, много хубаво звучаха, момичета много ги харесаха, обаче поне мерената реч най-малкото така капсулира в един набор на думи. И тогава явно е дошъл момента, в който трябва да се отвърли това нещо от мен и как дойде при мен момента, че аз попаднах на един сборник от френска поезия на кадийски, който беше като една антология на въобще на френската поезия от Вион до Виан. И там, като почнах да чета, и по едно време започнаха така хронологично едни автори като Рембо, като нали, цялата тая компания на Бретон, Деснос, Сарагон. И аз видях, че тая мерена реч, въобще румилането писане не е единственият начин. И тогава, така като проблясък, особено Блес Андрар много ме повлия, проза за Транссибирски експрес, и аз след тая книга просто не бях същия. И рязко всички тия натрупани силно са били над 100 текста с добре римувани, направо буквално ги свари в кошчето. Пиша ги на едни кърдани големи места, събира ги в една папка.
До там.
И до там. И аз така бях цепенен и въобще мина поне няколко месеца без нищо да напиша. И първият ми текст, който написах, беше как да започна на 20. Тоест аз буквално започнах с това, че аз не знам как да започна с такова нещо. Но това преобръщане на моята, да се каже, лодка, ме направи по-широко мислещ и разбрах, че литературата и въобще поезията трябва да бъде нещо, което да бъде свободно и да има различни форми. И така, малко по малко започнах да си оформя моя стил.
Маргарита Петрова ми каза преди време в същото това предане, в същото студио, пиша защото ми харесва и защото съм бясна. Ти защо?
Еми, аз ще взема нейната втора част също, да, застъпвам се зад нея и за мен писането е някакъв вид липса, т.е. появили се такава дупка в автора, такава пробойна, винаги писането идва с една много, така се каже, страшна сила.
Лудост ли е това, Владо?
Ми да, това са недоспивания, това е високо кръвно, това е нещо, което само един автор, който наистина му е дадено, не говоря за те хора, които, нали, последните години е страшно нещо с писането. Всяки хора пишат, нали, това е добра терапия, но не бива това нещо всичко да се издава на хартия и да става нещо, което да девалвира самата литература, защото тая тенденция за мен не е добра.
Милен беше много бесен в това студио същото. Русков заради казионното писане, заради позата, да. Изобщо в литературата, ти какво мислиш?
Аз преди време доста сведосвах. Сега просто не мога да им отделя на тия хора толкова време и енергия. Просто аз искам да си кълва, така си кажем, добрия смисъл в моята пътека и да си върша нещата, защото отделяйки ми внимание на този тип хора на литературните кръгови, кой на кого, как другата, големия поток от графомания, аз не мога да буквално се занимавам с тях. и общувам с близки хора, включително и Милен е добър приятел, с хора, които се разбираме с половин дума и с хора стигнали до някакво ниво на общуване, с които ние се разбираме и да вървим напред, защото литературата и спасяването е някакво общо дело. Аз не знам защо хора пишещи си мислят, че постигайки сами някакъв успех в България или в чужбина, това нещо ще бъде много добре за цялостната литература. Единично спасение няма, така или иначе. Тоест, ние не се спасим ни общо тая сфера, с която сме се захванали. Просто абсурд. И това е и в другите сфери на живота. Трябва човек да разбере, че трябва да подава ръка и да помага.
Живота проекция на литературата или литературата проекция на живота? Хайде сега тук да разсъждаваме. Аз съм го мислил това и да ти кажа, не мога да стигна до категорично заключение.
Да, това е малко като кокошката и яйцето. Въпросът е, че според мен, произлизайки от живота и литературата като, нали, първо източник, мисля, че тя трябва да създаде една такава не по-добра реалност. Не казвам по-добра, защото по-добрата реалност е нощ с две остриета. Може да вкараме читателя в една илюзорна представа и да така да го предпазим от неща, които не бива да го предпазваме. Защото света и живота е вълчи, това е ясно. И ние не трябва да се отнасяме добре в този смисъл с читателя. Тоест да му спестяваме неща.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите. Вие сте с Кой кой е? Писаното слово е едно. Визуалните възприятия съвсем друго. Сега разговарям с фотографът Владислав Христов, но поетът остава някъде вътре.
Минавам през различни етапи и със снимането. Между другото и в Германия направих една изложба с минималистична фотография. Поне там има доста Баухаус строителство останало и там е извършено много минимализъм и така. Смисъл навсякъде, дори аз тогава не знаех добре немски, ходих сам да се предлагам в едни галерии и въобще беше интересно като опит, но фотографията започна с това, че аз започнах да виждам някакви буквално кадри и картини, но въобще тогава цифрова техника нямаш. И преди 15-ти на години и виждам картини, аз не мога ги снимам, нали, нямам опита да ги снимам. И Сашо, един приятел, който е фотограф, така с голям опит, викам: Сашо, аз дай, викам, ще излизам и аз ще ти казвам какво да снимаш. И това е парадоксално, че моите първи опити за снимане бяха
по описание.
Сашо, кликни тук, Сашо, виж тук. И Сашо ме огаждаше и снимаше. Сега вече, като се разказваме след толкова години, това му е много мило. Но така имам един така доста голям албум с тогавашни снимки и те са наистина интересен, но естествено снимани от друг човек. И аз в един момент си казах: о, няма да стане така. И после си взех апарат, сам започнах, минах през лентова фотография. Задължително за мен трябва да се минава през лентовата фотография, защото тя доста възпитава на пестеливо, защото в момента цифровата техника от няколко години буквално разглези фотографите и с едни гигабайти карти, после от 1500 кадъра почват едни големи дилеми, кой кадър да бъде, кой. А когато имаш 36 кадъра, си много така почтителен към това, което правиш.
Добре, дава ли ти самота снимането? Нуждата самота или бягство от писането, от това тук, сега, което е шумното, крещящото, пълно с много хора?
То по-скоро не е бягство при мен, а е друга форма. Тоест словото ти дава един израз, визуалното ти дава друг израз. Ами, излизайки всеки и сам, буквално, словото е интровертно занимание. Ти си вътре там, занимаваш се, пишеш си. Фотографията е екстровертно, карате да ти излизаш навън, но пак в повечето случаи си сам, като изключвам груповете снимани, които аз не предпочитам, нали, които излизат много фотографии и започват да снимат.
Това малко прилича като кръжок на анонимните алкохолици.
Да, излизат фотографии и почват да снимат моделки и т.н. Аз предпочитам само да изляза. Пак си само с фотографията, но все пак си навън и имаш досек с, нали, буквално с нещата. И фотографията много, много възпитава. Винаги и други, които пишат и имат нещо общо с фотографията, винаги им личи. И това е добре.
Сега е момента да те застреляме. Какво ти радва окото? Разбирай го както искаш.
Еми, аз се радвам, че моето око все още е ненаситно. Тоест, след толкова години снимане и въобще наблюдаване на средата, аз съм все още жаден за нови неща и се радвам като малко дете на някакви, да кажем, наглед древни неща. Всичко красиво ми радва окото, защото в момента трябва да покажем зранцата на красота. Защото те по някакъв начин са спадат на другата страна на везната. Тоест, тук в дясно ни е натрупано много грозно, сиво и всяки други неща. Нека да сложим на другата везна красивите неща. И така, нека да не губим окото за красивите неща и да ги слагаме на другата страна на везната.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите. В събота след обед с поетът Владислав Христов ще говорим и за жени. Защо не е от естетиката към необходимата красота и нежност? Жените в живота на един творец. Важни са, но съдържат от крайната топлота до неконтролируем бяс. И още. За магията, наречена хайко.
Жените просто са неизбежното зло. В добрия смисъл, естествено.
Дами, съжалявам за това, но...
Да, но много, значи, голяма част от поезията и авторството на автори от векове са плод на това, на отношението с жените. И да, стимул съм и жените, но като цяло нямам такава, нали, фиксация, защото има автори, които пък са много фиксирани в това.
Тръпващото женско тяло там в мъжделината.
Да, но те като често, нали, стръв и недостиг и цел, която евентуално, нали, имаме, са и голямо предизвикателство за записане. Едно от първите ми неща, която почна да пиша без зрима, беше една голяма ода, която се казваше жена и която разглеждаше всички части на жената една по една, поетично. И това беше нещо, с което, нали, жените много го харесваха, защото и продължава да го харесват сигурно. Защото аз там мъже го вкарвах като нещо, което харесва и дава така добра оценка за жената, което рядко се случва, защото мъжа, давайки това и признавайки своята слабост, се слага в една неизгодна позиция. Може би тогава затова беше харесвано това от много жени и така. Трябва жената да бъде приемана като нещо красиво, което трябва да опазим, а не като нещо, което да му покажем нашата сила и да бъде смачкана.
Много хубав подход, между другото. Много хубав подход. Надявам се тези, които ни слушат и принадлежат към нашия пол, да си направят изводите, защото наистина може би самите ние в желанието си да бъдем по-силния пол, да провокираме онова другото защитното от тях, което после ни изкъртва зъбите.
Да,
съответно,
и съвместно живе.
Но, добре, остави го за финалната част, но пък няма как да го пропуснем. Хайкото. Откъде бе, братче? Защо хайко в източноевропеец живее? Ти си един от 100-те най-титулани автори в Европа на хайко. В България сте единици изобщо. Работиш, знам, за популяризиране на този азиатски стих много-много вече време. Айде да почнем подред, защото наистина няма да ни стигна 3-4 дни, сигурно.
Да, темата е наистина напълнителна, но да, накратко, аз хайко дойде малко по-късно при мен, като започнах самите мои текстове да се сгъстяват. И това да виждаш нещата в три реда, грубо казано, е много, много добро натрениране на сетивата и оценка за малките, в кавички малките, важни неща. Хайко е култивира тая човещина и в много кратка е човешка форма. И това наистина липсва на европееца, може би и на азиатеца съвременно, защото той не живее много по-различно от европееца. Хайко, за това последните години за мен набра така световна популярност, защото върна човека към тези ценности и го накара да оценява тези неща. И Хайко малко по малко от забава да напиша това, да напиша онова, почнаха едни преводи в чужди издания, на 14 езика вече съм,
ти си доста
съм превеждан. Да. И така тук започнахме в България да правим с други хора, които могат, те са малко, които могат да пишат Хайко, да ни казвам на пръстите на едната ми ръка, но има други пък, които и желаят да пишат Хайко и също им е дадено това. И започнахме да правим, да издаваме, да си помагаме. Конкурс има ежегодишен за Хайко с Петър Чухов, с други, които също могат. И така, това е, създава една общност, което не е малко.
Лейка ще каже веднага какво му е толкова три реда. Кое е специфичното там? Дай ми едно Хайко.
Три реда, но три реда, които ти дават една концентрация за много. Тоест, от три реда, читателя прочита три реда за една секунда и има после три дена, да кажем, мислене. Едно Хайко, много кратко му, кална хризантеми, да бяги откъсна с нощи. Това е някакъв миг, който ти дава много като храна за размисъл.
Във всяка една дума.
Да, във всяка една дума. И препраща към друга лична история. Т.е. казвайки някакво Хайко, всеки веднага, то бързо отключване на съзнанието, веднага, ако ти кажа някакво Хайко, може да ти отключи някаква твоя история.
Макар и Лейк, аз усещам дълбоката емоционалност дори да. В тези редове.
Да, те
пропуснатия момент.
Да, това е генерално, но работи при всеки и затова то си е, как да кажа, лично занимание Хайко. Тоест, Хайко не е като прозата или романите да седнеш и да четеш. То е нещо, което ти казвам, това е за теб.
Кой-кой?
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 В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Поетът се ражда, той не се учи. Ученото обаче си е учено. Сега в Кой-кой говори докторът на природните науки Владислав Христов.
Имал съм период, в който исках да се занимавам с наука. Това беше една тема, поне съм завършил природни науки, частно съм генетика на тютюна, темата на докторантурата. Завършил съм в Пловдив, Висшия селскостопански институт. Нещо наглед различно от литературата, но пък ми дава едно, тогава ми даваше едно друго заземяване. Но така, работейки в системата, аз реших, че и виждайки какво се случва, аз реших, че българската научна система не искам да бъда част от нея, защото начините на работа в нея са такива, че те тотално губят обективна представа за нещата, които се случват в сферите. Не знам толкова в хуманитарните, може би не дисциплини, но да кажем в практически. Да, в практическите дисциплини ние сме поне 20 години назад от практиката, за която трябва да помага науката. Фактически частния производител на нещо е вкарал такава технология, че ти като научен работник, научен в България, за съжаление, както се продължава се казва, ти си тотално неадекватен. И какво става? В един момент ти правиш нещо, което няма полза. И като се приключих и защитих, на следващия ден буквално, черпейки за защитяване, аз почерпих и за напускане.
Ето това е един шамар, който науката получава, но пък литературата печели.
Така е,
да. Между другото, мен ме вбесява факта, че българската наука не може да работи с иновациите синхронизирано. Ние именно поради тази причина вече изоставаме. Нищо от българската наука почти не влиза в бизнеса, не влиза в икономиката.
В употреба буквално. Тоест една сфера, която цикли, създава някакъв продукт, който е мним и който е неадекватен на реалността. Това трябва коренно да се промени, за да има наистина смисъл от тая наука.
Добре. Ти си... Айде сега, тук за всички дами ще кажем на 38 години. Yeah. Проза?
Проза, да. Задължително. За тая компенсация на поезията. Тоест, трябва везната да бъде уравновесявана и след три книги поредни с поезия. Аз мисля следващата ми книга да е кратка проза и да я поработя поне година-две. Докато се случи книгата, аз имам натрупан материал, но искам на този жан да му отделя внимание, защото той също е част от мене. И колкото поезията е важна, толкото е и прозата, защото тя пък да пълва други пространства в автора и в читателя. И затова не бива да се гледа по-лековато на прозата. И така, да се надяваме, че стане хубава книга и ще има зарадване читатели.
Търсиш кратката форма, защо? И в поезията, да. И в прозата, доколкото разбирам.
Да, и краткостта ми дава този концентрат, който отговаря на съвременното живеене. Тоест, аз не искам да те занимавам с разказ от 15 страници. Аз ще го кажа с половин страница и това ще оттекне в тебе много повече, отколкото да го разводня. Времената са такива. Тоест, всичко, което се случва в изкуството, трябва да е адекватно на времената. Ако времената са такива, трябва да го правим по този начин.
Изпъзна ли ти се нещо от ръцете за тия 38 години, което съжаляваш и би върнал?
Винаги се изпъзват много неща в преживеенето, но нека да бъдем доволни. Тоест, трябва да сме радостни на всеки ден, в който сме живи, и да не бъдем алчни за това, защото алчни не сме, после получаваме други намигвания от съдбата, които ни приземяват и казват по-спокойно.
Добре ли ти беше през 2014? Комфортна година ли ти се получи?
Бих казал, че това е една от най-успешните ми години във всякакъв план в живота ми, и да, надявам се и следващата да повлече крак и да бъде и за другите, не само за мен. Нека 2015 година да бъде наистина по-добра за всички нас.
Хайде да дадем един стимул на тези, които са на нашата възраст, да останат тук. Има ли такъв?
Има много стимули и нека да имаме очи за тях. Тоест, аз не знам защо битува това, че тръгвайки, заминавайки на някъде, всичко ще бъде цветя и роза. Там думата чужденец се разбира най-пълно какво е, когато се пренесеш там, за да живееш. Не, когато ходиш по екскурзии и виждаш хубавата и веселата част на нещата. И всеки трябва да знае, че ще бъде чужденец завинаги на друго място. Колкото и висока заплата да има, колкото и да се приспособява и всичко. И затова нека не бъдем чужденци, нека не бъдем изкуствено чужденци в други държави. Нека да бъдем свой тук.
А как да продолеем усещането, че сме имигранти в собствената си държава?
Ами, занимавайки се с неща, в които са ни призвания, т.е. много голяма част от хора се занимава с нетипични неща, от което изпитват постоянно недоволство. Нека всеки да разбере какво му е дадено, за кое е близнат по челото, както се казва, и нека там да задълба, и тогава ще има едно удовлетворение, тогава ще има и просперитет за всички.
Гост в днешното издание на предаването Кой беше Владислав Христов, български поет, фотограф, писател на проза, доколкото разбирам съвсем скоро. Освен това, доктор на природните науки.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.